Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Hei, hei folkens, og velkommen til nok en grønn torsdag. Denne grønne torsdagen skal også handle om resolusjoner til landsmøtet. Og for å hjelpe oss gjennom resolusjonene, så har vi fått tak i Birgitte Sterud, som også hatt en gjennomgang i sitt hjemfylke Viken. Så nå skal vi få glede av å få hennes innsikt i resolusjoner. Det kan også være at hun har noen anbefalinger i forhold til egne meninger. Dere står selvsagt fritt til å gjøre opp deres egne, bare så det er helt klart. Hei Birgitte, og velkommen.
Hei, hei, og tusen takk.
Ja, kunne du tenkt deg bare å starte rett på? Altså, det er jo, nå er det jo sånn, det er totalt 60 resolusjoner til landsmøtet. Og av de så er det 3 som blir behandlet uansett, og så er det ytterligere 4, hvis jeg ikke husker feil, som det skal som skal vedtas ut fra at man stemmer på dem.
Ja, og så tror jeg det kanskje er sånn som det har vært før, at landsmøtet først bestemmer selv hvor mange resolusjoner man faktisk skal behandle.
Nettopp.
Så vi skal ikke se helt bort ifra at noen mener at vi bør behandle 8 i stedet for 7.
Ja.
Og i så fall så kan det jo komme en sånn, hva heter det for noe, lucky loser?
Ja.
Så kommer det med, om ikke på tid, så kanskje på at noen voterer det inn da. Det kommer an på.
Ja.
For det er klart at hvis man skal behandle 8 resolusjoner på den tiden som er satt av til 7, så blir det kortere tid, og kanskje kortere innlegg, og færre som får si noe.
Nettopp.
Så det har liksom oppsider og nedsider med alt.
Så, og landsmøtet er jo suverent, så dette her er jo ikke bestemt før landsmøtet har talt sitt.
Det er helt riktig. Men det som er spesielt denne gangen, som er annerledes enn tidligere, det er at vi har en elektronisk votering på forhånd over hvilke av disse innsendte resolusjonene som skal behandles. Nå er det jo sånn at landsstyret har sendt 3 resolusjoner videre til landsmøtet. Det er Norge etter oljen, og så er det en om matpolitikk, og så er det en om skole, som er sendt videre, som skal behandles uansett. Og så skal man da behandle de andre 4. Og de siste 4, de skal vi ha en elektronisk votering om. Og den har faktisk startet i dag.
Og i dag er 13. mai, bare som det har sagt. Dere som ser dette, vil jo se dette den 15. Og dere som hører det i opptak, hører det jo senere. Og fristen for å avlegge sin stemme er midnatt mandag 20. mai, altså natt til midnatt, natt til mandag 20. mai, går fristen ut. Så det betyr jo at hvis du ser dette, du ikke har gjort opp noen mening, så har du fremdeles noen dager på deg hvis du gjør det før 20. mai. Da. Så
23.59 er det liksom tidspunktet som gjelder.
Ja.
Og da skal jeg bare fortelle at da jeg skrev fastlegeresolusjonen, så ble den levert den aller siste dagen, klokken 23.59.
Ja, veldig bra. Så det, er mulig, det er mulig å være just in time.
Det er mulig å være just in time. Det anbefales ikke. Og så har også, jeg tror det er sånn at hvis du synes det er vanskelig å få stemt, så ta kontakt med lokallagslederen din, eller fylkeslederen, som jo oftest er delegasjonsleder, eller eventuelt Reisa på partikontoret. Alle delegater skal ha fått en e-post fra Reisa, hvor det står hvordan denne elektroniske voteringen skal foregå. Man har fått en lenke til den, og det står også hvilket tidsrom hun er tilgjengelig for hjelp og støtte for å få gjort dette. Og det er en fin e-post hun har skrevet, og da er det faktisk sånn at hun kan se hva folk har stemt, men det er helt hemmelig, og det slettes rett etterpå når man vet at alle har fått stemt. Men det er jo for å kunne hjelpe folk da, ikke sant? Skal visst nok være til stede helt frem til klokken 7 den aller siste dagen, men hvis da halvparten av landsmøtet ikke har fått det til frem til da, så sier det seg selv at da funker det ikke. Så det er lurt å være tidligere ute, og hvis det skal være delegasjonsmøter i ditt fylke, så synes jeg kanskje at det kan være lurt å vente til det delegasjonsmøtet er gjort, for der kan det være viktige diskusjoner som kan påvirke da, hvordan man tenker og hvordan man stemmer, og kanskje noen vet noe som man ikke vet selv, så må man høre på folk som har kompetanse.
Ja, og det er det vi har gjort i Oppland og Hedmark. Så har vi jo pent bedt delegatene om å vente med å stemme til vi har avholdt delegasjonsmøtet, og det er jo da på onsdag 15. mai. Ja. Så i god tid før 20. men da et par dager etter at avstemningen har åpnet.
Ja, og i Viken så hadde vi delegasjonsmøter 8. og 9. faktisk. Vi måtte ha det 2 dager på 2 forskjellige steder for at flest mulig skulle få sjansen til å delta. Og jeg er imponert og stolt over hvor mange som deltok, for vi var vel godt over 40, og vi har ikke mer enn 40 delegater, men det var heldigvis og veldig hyggelig også noen observatører som deltok, og det synes jeg er superstas at folk vil være med og diskutere politikk.
Neste år, vet du, så får Viken ha dette på Hadeland i stedet for, som er liksom midt på.
Ja, det kan vi ha, men jeg tror vi kommer nok til å ha det minst 2 steder.
Nei, det var en nice try, var det ikke det?
Jo, men Hadeland kan jo være et av dem, kanskje. Sånn er det. Ja, hva skal vi si om resolusjonene? Jeg er jo imponert, og den utrolig deilige tanken da, det å tenke på at over hele landet så har det sittet grønne folk og jobbet med grønn politikk og skrevet forslag som handler om mennesker og miljø og klima og internasjonale ting og krig og fred og sånn.
Og energi, ikke minst.
Og
energi.
Energi og landbruk, og det er... Jeg er superimponert, og det er så mange som er godt skrevet, at det, heldigvis og dessverre så kan det være vanskelig å velge. Det er ikke vanskelig, altså man velger mellom mange goder da.
Og det er jo 57 stykker som vi skal velge på. Det er mange altså.
Det er det, og så hvis du tenker på hvor, det er jo en del av dem som har ganske mange forslagstillere, fra flere fylker og flere kommuner, og da... Og det er liksom på kryss og tvers av landet, altså.
Har det vært litt taktikeri ut og går der, tror du? At folk har liksom bevisst prøvd å få flest mulig til å stå på forfatterlisten? Ja,
det er nok klokt å få flest mulig lokallag og fylkeslag med på resolusjonene sine. Og jeg må jo si at det var litt sånn, jeg var litt sånn febrilsk da vi skrev en fastlegeresolusjon. Og det var jo fordi det var ikke en helseresolusjon å sende videre fra landstyret til landsmøtet. Det var et ønske, og så... bestemte Daria, Maria, Jonsson og jeg oss for at vi skriver en fastlegeresolusjon. Det er krise, det kan vi gjøre, og det er en viktig helseting. Og hadde jeg ikke hatt tid til å skrive 2, så hadde jeg skrevet en om sykepleiermangel også, men det rakk jeg ikke. Og så var det liksom bare, hvem kan vi få med på denne? Da var det liksom, ok, hvilke fylkesledere får vi tak i nå? Og da hadde jeg allerede diskutert litt med Tøyene, så da sender vi sånn, får vi med oss Nordland? Får vi med oss Oppland? Hvilke enkeltpersoner får vi med oss? Får vi med oss Viken? Og så fikk vi heldigvis lov til, fordi at det var så kort tidsfrist, og jeg hadde ikke noe... Det var liksom etter at vi hadde hatt programlansering i Østfold, eller Viken da, som vi hadde her i Moss, så det var den tiden jeg hadde da, til å gjøre dette, og det handlet jo om listestilling og alt mulig, ikke sant? For det var jo midt oppe i listestilling og landstyremøte og alt. Så da fikk vi noen med oss, og så tok jeg kontakt med partisekretæren og sa at vi har levert en resolusjon, men det å få støtte til den, det må vi få lov å bruke helgen på, og da fikk vi støtte fra flere. Og sånn tror jeg det var flere som gjorde det. Så ble det veldig raskt behandlet da. Så det er det å ha flere til å stille seg bak ting, selvfølgelig. Men det er så mange bra resolusjoner, og jeg har forsøkt å sortere dem litt i hodet mitt.
Ja.
Også for da vi hadde delegasjonsmøtene, så er det noen ting, jeg tenker meg liksom en sånn 2 eller 3 akser faktisk, som jeg har sortert litt langs, eller kanskje 1 overskrift og 2 akser. Og overskriften, det er det som er titlen på en måte årets valgkamp, og det er mennesker, om, eller miljø og mennesker, mennesker og miljø. Og det betyr at vi bør velge, mener jeg da, landsmøte som helhet må ta ansvar for å velge resolusjoner som støtter opp under nettopp mennesker og miljø.
Ja, nettopp. Det er jo en god tanke. For ja. Da får man det brukt aktivt i valgkampen.
Nemlig. Og så er det, veldig vanskelig borti fra klima, når vi har veldig masse klimastreikende ungdommer. Det er veldig, veldig vanskelig å se borti fra naturtap og biologisk mangfold etter at IPBS-rapporten kom forrige mandag. Og når vi skriver for mennesker og miljø, og stadig vekk beskyldes for å ikke ha en bra nok sosialpolitikk, og at vi ikke bryr oss om mennesker, så er det veldig viktig å ha noe om mennesker også. Mener jeg, og mennesker kan jo selvfølgelig deles inn, vi har liksom skole, vi har arbeid, sant? Vi har helse, vi har det sosiale, så det er et ganske sånn hvitt felt egentlig. Så det vi, det, og så har vi kanskje det internasjonale da, og så er det viktig, men jeg også husker på at dette er eller jeg, det min mening, og så kan folk være enige eller uenige i det, men dette et lokalt fylkestingsvalg, og disse resolusjonene skal kunne brukes aktivt i valgkampen, og den lokal i år. Og det betyder, at de resolusjoner vi vedtar, det må man, eller bør man, mener jeg, kunne gjenspeile i sin lokale valgkamp. For eksempel klima. Klimakutt i kommunen, ikke sant? Det kan brukes i alle kommuner. Fastlegesvikten i alle kommuner. Natur har vi i alle kommuner. Vern av nærnatur, for eksempel, eller 500 meter til turstien, som Grønn Ungdom sier. Ja. Disse tingene veldig lokale. Og så det noen saker som litt vanskeligere å se, har veldig... gjelder lokalt, eller de gjelder kanskje lokalt, men påvirkningen skjer på Stortinget og ikke i lokal eller fylke. Lokallag eller kommuner eller fylkesting da. Så det sånn jeg har prøvd å sortere litt i mitt eget hode, og så må folk gjerne lage sin egen sortering, men det kan være lurt å gruppere litt. For ellers så det veldig lett å tenke at her det i hvert fall 8 resolusjoner jeg vil stemme for. Og det har man liksom ikke muligheten til, eller 11, eller 7, eller 3, eller 10, eller hva man vil. Altså alle folk har ulike preferanser. Så en viss form for sånn sortering, og ikke kanskje sette en menneskeresolusjon opp mot en klimaresolusjon, selv om det selvfølgelig henger sammen, men det ja, jeg tror alle skjønner hva jeg mener med det. Det for å få løftet frem de beste på de ulike feltene da, som flest mener viktig at landsmøte sier noe om. Og så det noen, selvfølgelig noen hete saker, og dette med oljeproduksjon alltid hett, og der samtidig så vet hele Norge vet hva vi mener om olje, at vi vil fase ut oljen. Så vi kan liksom ikke utbrodere den politikken i det vide og det brede. Men en ting jeg lurer på om, Karina, om vi kanskje skulle si noe om, det hva en resolusjon? Hvorfor har vi det hele tatt resolusjoner? Og hva liksom poenget med en resolusjon? Vi har jo et partiprogram.
Det en god idé.
Ja. Skal du si litt hva en resolusjon hvorfor vi har det? Kan du? Så ikke jeg snakker hele tiden.
Nei, jeg tenker det bra at du tar det. Du godt i gang nå, Birgitte.
Ja. Vi har jo et verdiprinsipprogram, det har vi i Miljøpartiet, og det ligger fast. Og så har vi et arbeidsprogram som vedtas hvert 4. år, på nasjonalt basis. Det var for 2 år siden, og så har jo de fleste lokale fylkeslag nå laget sine programmer som ikke bør gå på tvers av partiprogrammet, men som kan ta opp andre punkter enn det partiprogrammet gjør. Men resolusjoner forholder seg egentlig til det nasjonale partiprogrammet. Og det for å utdype politikk på områder hvor arbeidsprogrammet vårt ikke utdypende nok, eller ikke detaljert nok, eller for å foreslå politikk på områder vi rett og slett ikke har politikk på. Og det jo lett å si et par ord om et eksempel på det siste, som fastlegeresolusjonen. Jeg kommer antageligvis ikke til å stemme for min egen resolusjon, bare så det sagt, men derfor selvfølgelig også at jeg kan si litt om den nå, da. Bruke den som et eksempel. Så kan jeg si hvorfor senere at jeg synes det andre ting som bestemmes høyere enn den. Men vi har en fastlegekrise i hele landet. Det gjelder de fleste kommunene. Fastlegene grunnmuren i helsevesenet vårt, og nå fastlegeordningen i ferd med å bryte sammen. Og det har vi ikke politikk for i Miljøpartiet. Men det gjelder alle kommuner, og vi bør ha en politikk for det. Og det et typisk eksempel på, da trenger vi en resolusjon. Fordi politikk jo ikke statisk, det jo ikke sånn at det vi vedtok for 2 år siden, nå gjelder det i 4 år, og så det ikke noe annet som gjelder. Det skjer jo ting hele tiden. I PBS-rapporten kom nå på mandag, vi vet at det har vært naturtapp hele tiden, men den slår det så ettertrykkelig fast, sånn internasjonalt, så den har fått masse oppmerksomhet. Eller den har ikke fått de store krigstypene den burde hatt, men sånn nå det. I hvert fall ikke norske medier, det liksom fotballkamper og klokkeranere, de får jo mye mer overskrifter, men sånne ting skjer da, og da velger man resolusjoner som utdyper eller former ny politikk. Eller kanskje peker ut en ny retning fordi verden har endret seg. Hvis det plutselig hadde vært krig, ikke sant, så hadde vi trengt politikk for krig, ikke for fred. Altså det også å skape fred og forhindre krig, men det først krig, så kan man, da skal man ende en krig og gjenopprette en fred, og det krever noe annet enn å opprettholde freden og hindre krig. Så det trengs ulike ting til ulike tider. Så det det med disse resolusjonene. Det vi gjorde i Viken, det var at vi tok for oss naturresolusjonene først, de som handlet om naturvern.
Ok, så nå vi over på resolusjonene.
Nå vi litt over på resolusjonene, ja. Det henger jo selvfølgelig sammen med at det har vært Det har vært, og det over hele landet nå, så ser vi at lokallag og fylkeslag erklærer klima- og miljøkrise, eller klimakrise, eller begge deler, eller miljøkrise og naturkrise, og anbefaler det rundt omkring. Og dette ligger liksom helt fremme i bevisstheten til folk, og det har vært i avisen også. Mye oppmerksomhet rundt det. Vern av natur på ulike måter. Industriområder som stjeler av natur, og veiutbyggingsprosjekter som stjeler natur, ikke sant? Og plast i havet som stjeler natur, og så videre. Så vi tok for oss en del naturresolusjoner, og der er det 7 stykker da, som er helt sånn solklart handler om det. Så skal jeg bare si de 7 numrene først, jeg tenkte jeg litt sånn tydelig og klart.
Ja, det kan du gjøre.
Og at folk, hvis de vil, så kan de rekke å skrive det ned. Det blir jo nesten som en lottokupong.
Ja, det er en lottokupong, det er jo med...
Det er kvelden 7 tall. Det er naturlotto. Så kan vi ta klimalotto etterpå. Men tallene da, det er 11.
Ja, det og det nullvisjon for tap av biologisk mangfold.
Ja, og så er det 13.
Endring av grenser for automatisk fredning.
Ja, så er det 18.
Vindkraft og naturvern.
Ja, og så er det 2 stykker som handler om det samme, og det er 26 og 61.
26 er ta vare på myra, og 61 er la myra og torven ligge og vekk. Våtmarka til nytt liv. Det var en fin, ja. Fin titel.
Ikke sant? Og så er det nummer 40.
40, det er stans fosfortapet i oppdrettsnæringen.
Og så er det 43.
Det er 500 meter til turstien.
Og jeg skal si noe om 26 og 61 aller først, for de to er veldig like.
Ja, det er den som handler om myra, ja.
Det er den som handler om myra og våtmarkene. Og jeg digger jo titlen på 61, men begge to er veldig bra. Og Sabine Gering har, tror jeg er kontaktperson for nummer 26, og Herman Ekle Lund fra Drammen for 61. Og Herman har vært ute i sosiale medier i dag og har skrevet ikke stem for 61, stem for 26. Fordi jeg og Sabine har snakket sammen, og hvis 26 når opp, altså man prøver å samle stemmene på en, så vil vi komme med et helhetlig endringsforslag som tar opp i seg en del av de viktige tingene på 61. Og det synes jeg er en veldig, veldig flott fremgangsmåte.
Så det betyr, og det kan vi bare si med en gang, at hvis man virkelig vil ha en resolusjon om å ta vare på myra, så stem på 26 og ikke 61.
Ja, og vær trygg på at de kommer til å samarbeide, så viktig punkt som er i 61, men ikke i 26, det blir da forsøkt innbakt, for da kommer man til landsmøtet med et helhetlig endringsforslag, som da landsmøtet, hvis landsmøtet vil behandle en resolusjon om myr, får da sjansen til å gjøre det. Det, og det synes jeg er en veldig flott fremgangsmåte, og kjempefint at det har blitt spredt, hvertfall både i frivillige og ressurspersoner i Viken, og også nasjonalt. Så dermed så kan vi egentlig si at vi er nede på
56. Ja. Da har vi 56 totalt i stedet for 57, hvis folk følger med på det.
Da blir det litt mindre å velge mellom. Og så har jeg også lyst til å si litt, jeg synes det er så flott at noen har skrevet om stans fosfortap i oppdrettsnæringen. Ja. Jeg kommer ikke til å stemme for den, men jeg har veldig lyst til å snakke litt pent om den likevel. Fordi Stockholm Resilience Center, de har jo skrevet en rapport for et par år siden om bare, altså klodens tåleevne når det gjelder ulike faktorer, da, sånn som klima, naturtap og tap av biologisk mangfold og aerosoler i luften og fosfor og nitrogen blant annet. Da. Og de 3 områdene som virkelig utpeker seg, hvor klodens tålegrenser er sånn alarmerende, helt ekstremt, alt for overskredet og helt på feil side, det er nemlig biologisk mangfold. Og så er det nitrogenkretsløpet og fosforkretsløpet. Fosfor og nitrogen er ekstremt viktige næringsstoffer, og det er blitt en knapphetsressurs. Og oppdrettsnæringen i Norge, de pumper fosfor rett ut i havet. Til sammenligning med disse, så er klimaproblemet, det er veldig alvorlig, men det er mindre. Så er det likevel sånn at klimaproblemet, det ødelegger jo for de andre som allerede er ute å kjøre. Sånn at vi kan ikke se.
Ja, og bare for å sammenligne det, altså oppdrettsnæringen alene slipper ut fosfor tilsvarende mer enn kloakken fra alle mennesker som bor i Norge hvert eneste år.
Ja. Og fosfor er kjempeviktig næring, og derfor så går jo fagfolk inn for eksempel for at vi skal ha en sånn nullvisjon, vi skal ha null lakselus og null rømninger og null ressurser på avveie, for det alt det avfallet fra oppdrettsnæringen som slippes ut i havet, det er jo egentlig ikke kalles avfall, men det er jo ressurser, kjempeviktige ressurser. og de skal jo samles opp og tas vare på og gjenbrukes og resirkuleres, og det skjer nå. Så det er det som ligger I dette med altså nullutslippsmærer da, ikke lukket anlegg, men altså utslippsfrie. Har vare på ting. Jeg tror den litt for, den gjelder jo bare disse kystkommunene på en måte som har oppdrettsanlegg, men det kjempeviktig. Og så håper jeg at vi kan klare når vi skal jobbe med programmet, at vi tar det inn I programmet gjennom 2 år, men jeg tror den litt for, på en måte litt for, hva skal vi si, det ikke sikkert det riktig det heller, altså, men at den kanskje ikke den som har sjans til å nå opp da.
Nei. Og så kan man jo si da I rettferdighetsnavn at dette handler om sirkulær økonomi og sånn sett så det ikke noe revolusjonerende grønn politikk I det, det bare en stadfest av noe som helt åpenbart at vi står for så, så vi kan jo ha sett oppfordre alle lokale lag langs kysten å tenke på dette og ta det inn I programmene sine allerede nå
Ja så det som vi på en måte står I igjen med av sånne natur ja, så det 500 meter til turstien, som jeg også synes et veldig flott sånn lokalt tiltak, men det har vi på en måte ganske mye av allerede I det å ta vare på nær naturen, da. Det jo også mange som slåss for det nå for tiden. Så da har vi snakket om 26-26.
Ja, så det skal være turstien og ikke turstigen.
Ja, men det nynorsk titel, og da sti, det en stig, skjønner du?
Det, jeg skjønte ikke at det var nynorsk når jeg leste bare overskriften, men man skjønner det når man begynner å lese det.
Definisjonen på nynorsk, så det liksom turstien da, at man ikke måtte gå lenger enn 500 meter for å komme seg til en tursti. Ja. Og det veldig flott. Men jeg, for meg så det på en måte 3 andre som da peker seg ut, og det 11, og 13 og 18. Nullvisjon for tap av biologisk mangfold, endring av grenser for automatisk freding, og vindkraft og naturvern.
De jo ganske forskjellige, da.
Og de veldig forskjellige. Men jeg synes jo både de, og så det liksom lett å glemme nå, men den myra synes jeg også utrolig viktig. Så hvis jeg bare skulle valgt, hvis jeg skulle valgt 4, og det bare skulle handlet om naturvern, så var det disse 4 jeg ville stemme på.
Så da har dere Birgittes favoritter her, når det gjelder naturrestriksjoner I hvert fall. Ja.
Og det som jeg synes veldig viktig med den med Myra, det for eksempel at mye av de vindkraftverkene som planlagt bygget I særlig Trøndelag, de alle inngrep I myr.
Så det vil si at hvis man verner Myra, så hindrer man reelt sett utbygging?
Ja, og det man kunne tatt for eksempel, jeg vil sende inn hvis den blir vedtatt, da, så vil jeg sende inn et endringsforslag om at man eksemplifiserer ved at dette betyr også at vi ikke skal ha industriutbygging som berører myr, og det innebærer selvfølgelig også veier og sånn til vindindustri. For nå har jo Stortinget vedtatt at det skal ikke være nydyrkning I myr I Norge, altså landbruket får ikke lov å gjøre det. Og jeg synes akkurat de samme reglene bør gjelde alle typer industri faktisk, uansett industri der. Så det kunne man ta med der. Og så den nullvisjonen for tap av biologisk mangfold, den veldig bra, men biologisk mangfold, den ikke så streng, for hvis du for eksempel da har et eller annet naturområde hvor det ikke noen rødliste arter, så vil ikke den resolusjonen kanskje medføre at den naturen blir reddet.
Nei, men samtidig så har man jo såkalte sårbare naturtyper I ganske små celler spredt over hele landet, så det skal ikke så mye til.
Nei, det skal ikke det. Det som jeg, når det gjelder natur, da, så tenker jeg at nå har IPBS-rapporten kommet og sagt at det katastrofalt, og det IPBS-rapporten sier det, og samtidig så sa jo Rasmus Hansson på listetoppsamlingen at all natur jo lokal. At alle de små lokale naturtappene, det det som summen av dem som gjør at vi har mistet alt for mye natur. Det betyr at hver kvadratmeter vi redder, en kvadratmeter redda, og det bare en måte å ikke ødelegge naturen på, det å ikke ødelegge natur.
Ja, dette prøver vi å få kommunestyret I Lunner til å forstå. Det ikke veldig enkelt.
Nei, og det tror jeg en kamp som veldig mange kjenner på. Det å verne raviner, eller våtmarker, eller nær naturen, skogholdt, gammelskog, regnbeite for villrein og sånne ting, ikke sant? Så det er viktig. Og så det noe som virkelig I vinden, kan man si, og det jo nettopp vindkraften. Nå har det jo vært en sånn demonstrasjon I helgen, hvor det har vært enormt mange mennesker som har vært ute og gått på tur, 12 forskjellige steder I landet, mange tusen mennesker. Flere steder var det mange tusen mennesker som demonstrerte for å ta vare på naturen og ikke bygge den ned med vindkraftverk. Det en protest mot både de pågående utbyggingene som nå, hvorav MDG mot veldig mange av dem, fordi de bryter med våre prinsipper, og også mot de foreslåtte, altså de vindkraftverkene som NVE har foreslått, hvorav også veldig mange egentlig bryter med MDG sine prinsipper, blant annet så mange mener at vi aldri må tillate uansett om man for eller mot vindkraft på land, fordi og da tenker jeg spesielt på disse med våtmarkene da, i hele Trøndelag, som har våtmarksbelter mellom fjord og fjell. Og det men det, den resolusjon nummer 18, den nok viktig for veldig, veldig mange kommuner hvor dette et brennhett tema, og befolkningen i harnisk og lenker seg og slåss for å forhindre disse vindkraftverkene. Og mange steder så har de har ventet veldig på hva sier de forskjellige politiske partiene, og SP får veldig mye pepper, fordi de synes det helt greit å bygge ut vindkraft hvor som helst nesten. Og nå har jo Rødt gått til et veldig ekstremt standpunkt da, og sagt at nei, ikke engang gamle industriområder skal man ha mer enn maks 3 vindmøller eller vindturbiner. Og det det jo mange som har fått med seg, men det vekker også oppmerksomhet, og det, jeg tenker at det kanskje litt populistisk, for de vet at jeg kan få masse velgere på, men mange venter nå på hva vil Miljøpartiet De Grønne si.
Og det vil jo bli lagt merke til om vi ikke kritiske til bygging av vindmøller på land.
Ja, og så det jo sånn at vi har jo vedtatt en resolusjon på landsstyremøtet om energipolitikk for fremtiden, og der det jo helt andre ting som fremheves før vi skriver noe om vindkraft på land, og det gjelder bølgekraft og sol, og det gjelder energiøkonomisering og effektivisering av vannkraftverk, og storsatsning på havvind, og veldig, 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 veldig restriktiv utbygging av vindkraft på land. Så vi har jo for så vidt sagt noe om det, men det mange som ikke har fått det med seg. Og så det når veldig mange nå venter på hva vil landsmøtet si.
Men det betyr jo da, altså, la oss nå si at vindkraft og naturvern kommer videre, da vil det jo være slik at vi sier noe eksplisitt om det, naturlig nok, for det den resolusjonen handler om. Men dersom den ikke kommer videre, så har vi likevel en backup i den energiresolusjonen som er fremmes for landsmøtet uansett.
Det har vi, og det mange som slåss og bruker den for alt hva den verdt. Så det delt meninger om vi da trenger en landsmøteresolusjon på vindkraft, og noen mener at nei, det gjør vi ikke, for den til LS bra nok, og andre mener at nei, det gjør vi absolutt, fordi landsmøtet det øverste organet, og det et så utrolig brennhet tema, og det mange tiotals tusen mennesker som engasjert i dette, og det berører nettopp lokallagen og nærnaturen der folk bor, som liksom sier at det
Så dette her jo litt å tenke på da, for de som skal stemme på dette, eller som ikke har stemt enda, liksom, hvordan skal de vekte dette?
Og vi har jo noen områder, for eksempel i Viken i Østfold, så det foreslått noen områder. Og jeg lurer på om man også har, eller i hvert fall om det gitt noen konsesjoner i Skrimfjellet, litt forskjellige steder, som en del reagerer på. Men det jo særlig langs kysten, Agder og Vestlandet og Trøndelag og nordover, og det jo langs kysten det blåser mest, så det der det flest områder som planlagt, og det der protesten størst. Og jeg tenker meg litt sånn som vi som de største fylkeslagene med flest delegater, vi må klare å løfte blikket litt utenfor vårt eget fylke og se at vi har et ansvar, landsmøtet har et ansvar for hele landet. At vi må tenke litt på at det skal drives valgkamp over hele landet, og hvordan det blir å drive valgkamp i disse vindkraftkommunene. Da. Så det delte meninger om det. Personlig jeg kommer til å stemme for dem. Vindkraft og naturvern, forskjellen på landsstyreresolusjonen av denne her, at denne her sterkere på naturvern. Og motstanderne, de hevder jo at den, i prinsippet så det jo ikke noen steder man kan bygge ut i naturen i Norge da. Mens andre sier at jo, det jo flere steder der, langs motorveier og høyspentlinjer og der hvor naturen allerede veldig sterkt berørt. Og gamle industriområder for eksempel.
Og så har vi også eksempler, ikke så mange rikt nok, men altså hvor det står noen enkelte vindmøller her der inne på innmark i en eller annen bondegård. Ja. Hvor en bonde på en måte har satt opp en 30 meters høy vindmølle i stedet for noen sånne 150 meters høy koloss.
Ja, eller 200 meter.
Eller 200 for den saks skyld, ikke sant? Og den 30 meters høye vindmølla, den forsyner da liksom en 5-6 hus med strøm.
Ja. Og den står der hvor det infrastruktur, og der hvor det hus og boliger, og hvor mennesker har på en måte slått seg til. Og det tror jeg, altså Rødt jo mot til og med, det var kanskje det de var for da, siden de kunne tillate inntil 2.
Ja.
Men det sånn kortreist energi fra private vindmøller, eller solenergi, solceller på tak og sånn, det må vi jo være for. Vi jo, Det er jo forhold som kortreist, så det kan man jo ikke være imot, og de er ikke så, har ikke så store blader, og de, fordi det masse mennesker der også hele tiden, så er det ikke så farlig, de har ikke den samme isslyngingen om vinteren, og de dreper ikke mange fugler, og de har ikke den samme støyproblematikken, og så videre. Og de som har etablert sånne, har veldig stor nytte av det, og sier at de leverer strøm nok til husholdning, for eksempel. Så, men det er forskjell på private vindmøller, for å si det sånn, da, og den store vindturbinindustrien, som plasserer mange titals, og med veldig store veier og utbygging og sånn, som nå i dag raserer en del natur.
Dette synes jeg var en viktig presisering. Og samtidig tenker jeg nå har vi sagt nok om dette, og vi kan gå videre. Fordi,
vi går videre på klimaresolusjoner.
Det mange bra klimaresolusjoner. Det er det, ja. Det er mange bra klimaresolusjoner. Hvor mange klimaresolusjoner er det da, Birgitte?
Ja, jeg har merket meg ut fem som er liksom de fem store da.
Skal vi ta nummerne og titlene? Hvis du tar nummerne og jeg titlene, det synes jeg hørtes veldig fint ut når vi veksler litt på.
Ja, da er det nummer 10 først.
Nummer 10, det er Norge må kutte produksjon av olje og gass gjennom en forpliktende internasjonal avtale.
Og så er det 14, klimabelønningsordningen KAF, karbonavgift til fordeling må løftes.
Mm-hmm.
Ja, nå leste jeg hele den, ja, unnskyld.
Du gjorde det, vet du. Bare gå videre.
Og så har vi 23.
23, det er stimulering av produksjon av lokal energi.
Ja, det har vi nesten touchet litt grann innpå med eksempler.
Ja.
Og så er det klima og miljø. Nummer 34.
Nummer 34, ja, som da heter klima og miljø. Yeah. Ja.
Og så er det 35.
Resolusjon om klimakutt i kommunene. Den kan være litt viktig i en lokal valgkamp, kanskje.
Så var det noen jeg hoppet over, men så er det også nummer 41.
41, gi oss en oljekommisjon, utropstegn.
42.
Klimagassutslipp skal ikke lønne seg.
Og så er det 46.
Forby reklame for miljøfientlig transport. Det er vel henvisning til fly da, kanskje.
Ja, det er mye reklame for. Og fete dieselbiler også, sikkert.
Ja.
Så er det 49.
49. Lystbåtflåten må være med i klimadugnaden. Det synes jeg faktisk er et viktig poeng.
Og så er det, jeg tror kanskje denne gjelder som en klimaresolusjon, nummer 57.
57. Skattlegg parkeringsplasser hos arbeidsgiver.
Ja. Og så er det 64.
Klimamiljø heter den også. Så vi har to stykker som heter klimamiljø da.
Ja, og så 68.
Og 68, det er klima- og miljøfond, så den hadde jo en litt annen vri da.
Ja, og av disse så har jeg liksom merket meg ut særlig to stykker da.
Mm-hmm.
Jeg skal snakke om de til slutt, men jeg synes at den som heter at klimagassutslipp ikke skal lønne seg,
ja.
Den synes jeg veldig bra.
Mm. Hva er det som gjør den bra, Birgitte?
Nei, det betyr at det er de valgene mennesker tar da, i hverdagen sin, ikke sant? Mm. At, sånn som i dag, så lønner det seg jo faktisk å kjøre bil fremfor å ta tog mange steder. Og en ting er at man skulle skru opp de der prisene for å kjøpe bil vanvittig mye, en annen ting er at man faktisk kan redusere togprisen. Jeg kjenner ikke den resolusjonen godt nok, fordi det er andre jeg mener er bedre og større, som man heller bør stemme frem.
Mm-hmm.
Men jeg har ikke lyst til å nevne den, for jeg synes den er veldig, jeg synes det er bra. Og også den må forby reklame for miljøfientlig transport, for det har jeg tenkt selv veldig mange ganger. Men så tror jeg på en måte ikke at vi har sjanse til å nå frem når det gjelder det. For eksempel i forhold til reklameforbud generelt, da, for det vi kommer jo til å få EU på nakken, så det suser, ikke sant? Sånn at det er en del av de tingene der, og det kan jeg alt for lite om. Og det innrømmer jeg glatt. Og så tenker jeg også at lystbåtflåten, men den er stor, men den angår likevel bare de som har lystbåter, og det gjelder noe stort sett bare langs kysten, og så Mjøsa da.
Ja.
Så vi må jo nevne Mjøsa, og kanskje litt
det er noe på Mjøsa, og bittelitt rann i Randsfjord, men der er den ikke stor, altså.
Ja. Og så er det, når det gjelder det der med at vi må ha en sånn oljekommisjon, og at vi må kutte produksjonen av olje og gass, det vet alle, så det er på en måte ikke noe nytt.
Nei.
det som de to store da, som jeg har lyst til å løfte frem, det klimabelønningsordningen KAF. Den har jo til og med vært med å fremme. Navnet mitt står jo liksom på en av forslagstillerne på resolusjonen. Jeg har egentlig bare stått på sidelinjen og sagt, hurra, dette kjempebra.
Ja, og det var nummer 14. Ja, nummer 14, klimabelønningsordningen.
Så må dere få med dere den og den til å skrive, og da blir det sikkert enda bedre. Det liksom mitt bidrag, men jeg støtter den veldig. Og så tenkte jeg at det jo den vi skal støtte, men så kom jo forsyne meg den utrolig fine klimakutt i kommunene. Hvilken var det da? Resolusjon om klimakutt i kommunene nummer 35.
Ja, nettopp.
Og det som var litt kult, det som litt kult med den, det hva en del sånne bygdefolk i Viken har sagt om den, som jeg tenkte at yes, dette var kult.
Kan du gjengi noe av det som
jeg
har sagt?
Ja, det kan jeg. Fordi den jo skrevet av UNE og ganske sånne sentrale MDG-folk, ikke sant?
Ja, ja.
Så tenkte de, å nei, nå kommer det en bi-resolusjon igjen. Men så leste folk, og så tenkte de, men dette jo ikke bi, dette kan vi bruke hver eneste kommune i hele landet. Dette fungerer på bygda, dette fungerer i små tettsteder, dette fungerer i småbyer og i storbyer.
Ja.
Så den det mange som har pekt på at denne kan de bruke hos oss.
Mm.
Denne kan vi bruke i vår kommune. Mm. Og det jo nettopp det jeg sa helt å begynne med, da. Jeg tenker at sånne skal vi løfte frem.
Vil du gå så langt og si om at 35 resolusjoner om klimakutt i kommunene en slags favoritt her?
Men jeg har den veldig på, jeg har den sammen med kaff, skjønner du?
Ja.
og det her vi kommer til at jeg for eksempel tenker at både kaff og klimakutt i kommunene og vindkraft og våtmark og sånn. At det er sånn. Folk helt på den fastlengde resolusjonen. Det er så viktig. For hvis vi ikke har klima og miljø, så kneler alt, og da har vi jo hvertfall, da går jo hele globale folkehelse, ga ikke noe det er fastlegeordning eller ikke, så klarer vi aldri å rette opp, ikke sant? Så der det kommer inn, da. Jeg tenker at ja, vi kan heller koste på oss to fra der og to fra der, og så dropper jeg, og så maser om at man skal stemme på min resolusjon. Sånn er jeg da, ikke sant? Ja. Jeg vil ha.
Men går det så langt som at du vil fraråde folk å stemme på fastlege krisen må stoppe?
Nei, egentlig ikke, for jeg tenker at den veldig lite kontroversiell,
ja.
Tror jeg.
Ja.
Så hvis man skulle ha en sånn lucky loser, og man bestemte seg for at man skulle behandle 8 i stedet for 7, og den kanskje var den 8.
Så blir du veldig lykkelig, ja.
Ja, så vil man kanskje kunne behandle den på veldig kort tid, og den er også veldig brukende for de fleste kommuner.
Mm.
I en helse- og sosialpolitikk.
Og så trenger vi også vise at vi mener noe om noe annet enn klima og miljø også.
Så dette er mennesker, da. Nå vi egentlig over på menneskeresolusjonene.
Ja.
Jeg har hoppet litt sånn kjapt gjennom, men jeg må bare si det en gang til, altså jeg synes klimabelønningsordningen KAF, og klimakutt i kommunene to utrolig bra resolusjoner som jeg håper virkelig at folk stemmer på, gjerne begge to. Og så må jeg bare fortelle om, jeg husker ikke nå, men det et lokallag som fortalte at de hadde hatt en sånn kjempekul, og nå som vi kanskje har noen tilhører da, så det kult å spre akkurat den igjen, en sånn veldig morsom vri på lokalvalgkamp, og det var å stille seg på en bussholdeplass med masse 10-kroninger, og alle menneskene som gikk på bussen fikk en 10-er, og så sa man, vær så god, dette kaff. Dette ikke til kaffe, men det kaff, ikke sant? Dette klitakk for at du tar bussen. Kaff, klimaavgift til fordeling, det fungerer sånn. Du tar bussen, du får 10 kroner, de som kjører bil der borte, de får ikke det.
Den funker, altså det vil funke. Altså, det er god symbolpolitikk.
Og det en tier en liten greie, ikke sant? Ja. FRP har delt vist ut noen 50-lapper, det synes jeg litt sånn usmakelig da.
Ja, men de FRP-folk, det får du
være. Men en sånn tier, ikke sant, til folk som går på bussen, dette kaff. Du tar bussen, du reiser kollektivt, sparer klima, så får du klimaavgift til fordeling, og det fordeles til sånne som deg.
Ja, og det klart, hvis man setter av, la oss si, en 400-500 kroner til det, da, så det jo tross alt en 40-50 tiere. Det jo... Eller bør man gå høyere, synes du? Det litt avhengig av hvor man
Det et symbol, ikke sant? Det er en sånn...
Prøv å få litt sånn mediedekning på det, da, for å få mest mulig ut av det.
Håndfast, ikke sant? Ja. Det veldig håndfast. Så da fikk vi sjanse til å fortelle. Jeg skulle ønske at jeg husker at det et lokallag som gjorde det. Og det så kult at det ble gjort. Jeg tror jeg hørte det på listetoppsamlingen. Og det var vel en sånn... Om stand-skolering, tror jeg det var noen som nevnte at jeg hadde gjort det.
Ah...
Det var bare veldig gøy, altså.
Altså det, og det jo sånn, altså, det, skal man drive med stand, så det jo mer effektivt hvis man gjør det til en slags event.
Det det. Men igjen, da står vi på en måte tilbake med et par sånne natur- og klimaresolusjoner som jeg virkelig, virkelig ønsker å løfte opp, fordi ja. det er de to aller viktigste tingene. Men vi trenger en menneskeresolusjon, altså. Vi gjør virkelig det. Og det går ut og sier at mennesker og miljø, så stemmer vi bare for klima og natur. Selv om det er veldig lett å si at det handler om mennesker. For klima, det solidaritetshandling, og det rammer de fattige, og så videre, og så videre. Så må vi ha noen som sånn i lokalpolitikken da, for mennesker.
Men hvilke resolusjoner det som mer om mennesker da?
Det som veldig grønt, veldig, veldig typisk MDG, veldig for mennesker, det borgerlønn.
Det nummer to det.
Og det flere borgerlønnsresolusjoner. Det blant annet en som heter nummer 47, grønn borgerlønn.
Ja, og du har også en lenger opp, mener jeg å huske. Jo, en nummer 15 heter også grønn borgerlønn.
Ja, men den tror jeg har trukket, skjønner du?
Den har trukket, ja. Du verden, da er vi nede i 55 da, du verden.
Ja, så jeg tror den har trukket, og det nå skal jeg bare sjekke for sikkerhetsskyld at vi ikke snubler i noen sånne ting her. Så det nummer to som borgerlønn.
Ja, eller borgerløn som det står.
Borgerløn. Og så det også nummer 15 som grønn borgerlønn. Nei, det nok nummer to som flest stiller seg bak, faktisk. Som ja. Veldig mange som har sendt inn. Det blant annet Bergen MDG det styre. Kjell Magne Fagerbakke fra Vestland. Det folk her fra Telemark og Innlandet og Viken og grønne studenter og Oslo og som stiller seg bak denne. Så det nummer to som handler om borgerlønn.
Ja, og for de som lurer på hva borgerlønn det står jo litt om det i resolusjonen, men det finnes også en hel episode av Grønn Torsdag som omhandler borgerlønn, så det bare å sjekke i våre arkiver, så får du en god introduksjon til hva borgerlønn
Ja, og jeg tror vel at det viktigere at for eksempel borgerlønn blir landsmøte vedtatt enn fastlegeresolusjonen. Bare for å si noe om den fastlegen, den kan vi, ikke sant, den Karina, kan vi be om at landsstyret vedtar, og den står like bra som et landsstyrevedtak.
Det gjør den faktisk.
Jeg vil heller si at jeg lover å gjøre alt jeg kan for at landsstyret skal ta og hastebehandle den, og så må vi behandle de store, tunge grønne resolusjonene på landsmøte, og ikke bruke tid på fastlegeresolusjonen på
landsmøte. Ja, for borgerlønn jo betydelig mer prinsipiell.
Ja, den det, altså. Ja. Den veldig mye mer prinsipiell. Og så det jo flere sånne, som jeg kaller menneskeresolusjoner, blant annet nummer 9.
Nummer 9, det bemanning i barnehager.
Ja, og så det nummer 19.
Nummer 19 flere grønne studieplasser.
Ja, og så det nummer 20, som også handler om helse.
Ja, men der ivaretar studenters mentale helse.
Og så det nummer 21.
Som studentrabatt for alle studenter.
Og pensjoner pålagt, ja, også nummer 22.
Som pensjoner pålagt skolearbeid i skolen.
Ja. Okay, og nummer 25.
Og det bekjempelse av familiefattigdom. Den var jo litt mer, enda mer solidarisk da.
Det den. Og så det nummer 28.
Bærekraftig investering i humankapital. Dette ble litt abstrakt.
Ja, og så det nummer 31.
Bedre rusforebygging blant unge.
Og så det en med en litt rar titel som jeg tror at folk må lese for å forstå hva det og der jeg anbefaler å lese den, for den kan man lære noe av, selv om man ikke løfter den frem. Og det nummer 37.
Bedre rettigheter for neurodiverse.
Ja. Og 38.
Foreldrepermisjonsordningen. Det siste var i hvert fall et forståelig ord da.
Ja. Så det 44.
Det mer liberal abortpolitikk.
Og så det 51, som ikke bare handler om mennesker, men også kultur.
Ja, innføre nasjonal kulturrabatt for unge.
Og det samme med 55.
E-sport.
Og så har vi nummer 59.
Mat og ernæring, parentes, folkehelse, miljø, klima, dyrevern, parentes, slutt.
Og så har vi to sterke, som nummer 60.
Reversere endringene I AAP.
Og 63.
Ta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne inn I menneskerettsloven.
Ja.
Jeg kan jo nevne at 63 var jo også berørt på forrige grønn torsdag, så da kan man høre forslagsstiller være med på å presentere den.
Og så skal jeg bare si to år om hvorfor jeg ikke vil ta med 59. Den egentlig dekket I en av de resolusjonene om mat og landbruk som kommer, som videresendt da, fra en arbeidsgruppene fra landstyret til landsmøte.
Mm.
Og AAP synes jeg veldig bra og nødvendig, og veldig tydelig at man tar avstand fra den politikken som Solberg-regjeringen fører.
Mm.
Så hvis noen føler sterkt for den, så synes jeg også at den bør man absolutt stemme for. Og så tror jeg personlig da, at kulturrabatt for unge og e-sport ikke store og tunge nok til at de bør løftes på et landsmøte nå, der vi har viktigere ting. Det hjelper liksom ikke med e-sport hvis naturen og klima ikke funker, eller hvis hele helsevesenet bryter sammen, for å si det sånn.
Vi må jo ha noe å trøste oss med da, når etter hvert som verden går under.
Ja. og så det jo sånn, for eksempel nummer 25, bekjempelse av familiefattigdom. Jeg tror kanskje at borgerlønn vil gjøre noe med det problemet.
Ja, borgerlønn større på en måte.
Den større og mer prinsipiell, og egner seg mer for et landsmøte. Da.
Mm.
Så når det gjelder disse menneskeresolusjonene, så mener jeg at, at borgerlønn peker seg veldig kraftig ut.
Mm.
Det også så veldig, veldig gjenkjennbart grønt. Det MDG, folk kjenner det igjen, og stadig flere har hørt om det, og begynner å snuse på ideen, og det gjennomført prosjekter andre steder som man har litt mer å vise til. Og så det flere som går på mindre grupper, da, for eksempel studenter. Altså vi varetar studenters mentale helse, vi har ganske mye arbeidsprogram vårt om mental helse, så jeg tenker at det rommes der. Og om man skal ha studentrabatt for alle studenter, det på en måte studentenes lommebok det handler om, og jeg synes kanskje ikke at, at den skal løftes opp, det min mening, på et landsmøte.
Mm.
Og jeg tror også at flere grønne studieplasser handler om, det en veldig, veldig bra tanke, for det handler om at når vi trenger grønne arbeidsplasser I fremtiden, så må vi ha grønne studieplasser, for det de som skal ha disse grønne arbeidsplassene, ikke sant? Så det henger veldig sammen, men jeg synes likevel at noen, en del av de andre tyngre, altså.
Mm.
De tyngre på hva vi bør ta opp.
Men 63 om det å ta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne inn I menneskerettsloven, det også en prinsipielt viktig resolusjon?
Det en prinsipielt veldig, veldig viktig sak, og de jo sånn som altså, samfunnet vårt fungerer I dag, grovt diskriminert på veldig mange områder I samfunnet.
Mm.
Alt fra at man ikke får deltatt I det sosiale livet, for eksempel. Man har ikke de samme rettighetene som andre. Man får ikke den tilretteleggingen. Og det en evig kamp for foreldre til funksjonshemmete barn og for funksjonshemmete selv.
Mm.
Og det ekstremt avhengig av hvilken kommune man bor I, hva slags hjelp og støtte man får.
Mm.
Og mange blir rett og slett skaltet og valtet med. Så det, ved å få det inn I menneskerettighetskonvensjonen, så slår man liksom ettertrykkelig fast at det min tolkning av resolusjonen. Mm. Disse menneskene akkurat like mye verdt som alle andre, så det helt utrolig at det skal være nødvendig å fastslå det.
Mm.
Og at de selvfølgelig skal få skal på en måte ha at de har spesielle rettigheter på grunn av sin funksjonsnedsettelse, som så viktige at de må ses på som menneskerettigheter. At de like mye mennesker, sånn at deres rett til hjelp på grunn av sin funksjonsnedsettelse ikke en funksjonshemmet rettighet, men en menneskerettighet. Da.
Mm.
Det veldig prinsipielt, veldig, veldig viktig.
Mm.
Så det sånn at det bare fire resolusjoner, og det det som ille, selvfølgelig. Altså, det jo det samme som, det litt sånn samme som å drive som nominasjonskomitearbeid, ikke sant? Du har 10 helt vidunderlige kandidater, og så skal du ha 3 på topp. Ja. Og det ikke plass til 10 på de 3 første plassene.
Nei, og så kan du være sikker på at når du da har klart å velge de 3, så det noen som benker inn en 11. Kandidat som du ikke satte pris på.
Ja. Sånn det også. Det kan også være.
Sånn politikken, og det jo fordi andre liker den 11. Kandidaten, og det viktig, Anne.
Så i tillegg til det, så har vi noen resolusjoner som handler om dyr, og så har vi noen resolusjoner som handler om demokrati og åpenhet.
Ja,
Og deltagelse, da. Og de jeg har sett på som handler om det, det nummer 7.
Innbyggerinitiativ, også på Stortinget.
Og nummer 8.
Vekting av yngre stemmer.
Ja, og så det 24.
Det demokrati for alle i Norge.
Og det de tre som jeg har sett på som handler mest om dette. Og det likevel sånn at jeg synes ikke at noen av disse så store og tunge at de bør stemmes opp da blant de fire.
Jeg kan jo nevne da at den nummer 8, vekting av yngre stemmer, den ble også håndtert på forrige grønn torsdag, for de som nysgjerrig på den, så da kan de få høre litt fra Halvard Klevmark, som da har presentert den resolusjonen.
Så det jo noen flere helseresolusjoner da, som handler om omsorg tilbake til sykehusene, som nummer 48, og nummer 13, helseforetaksmodellen. Og de tror jeg beventet til programmet, arbeidsprogrammet, som vi skal vedta på nytt om 2 år. Ikke fordi det ikke viktig, men fordi andre ting faktisk viktigere akkurat nå. Store klima, klima, miljø, borgerlønn,
Men det som med 48 omsorg tilbake til sykehusene at den jo veldig kritisk til hele foretaksmodellen, så den berører noe veldig prinsipielt den også.
Den gjør det, og ikke det arbeidsprogrammet vi har nå ikke så tydelig negativt foretaksmodellen, men det forrige arbeidsprogrammet var det. Så det ble ikke på sant? Ja. Så vi får heller ta opp kampen for å få det inn igjen der.
Ja.
Og foretaksmodellen, det handler om statlige foretak, og dette en lokal valgkamp, og kommune- og fylkestyrer har ingen påvirkningsmulighet på akkurat den modellen i det hele tatt.
Så det stortingsvalget som egentlig rette tidspunktet for dem?
Det også. Ja, det det. Og så har jo Grønn Ungdom foreslått en mer liberal abortpolitikk, og den diskusjonen skal vi nok ta, men jeg synes heller ikke det en diskusjon i en sånn lokal og fylkestingsvalgkamp.
Blir vi da litt som KrF, som liksom, vi midt i en klimakrise, og så skal det inn i regjering, og det krever endringer på fosterreduksjon, altså det liksom kravet for å komme i regjering, og så kunne det egentlig krevet kraftig klimakutt, eller gjort noe som faktisk mannet det?
Jeg tenker litt sånn. Men det jeg synes kult, jeg må bare si det igjen, det at mennesker har sittet rundt i landet, og de kan mye, ikke sant? Og de har skrevet om ting de kan mye om. De veldig opptatt av og brenner for. Og alle disse resolusjonene, altså folk bør virkelig lese dem, fordi det så mye her, det så mange gode formuleringer da. Bruk det og stjel det, skriv kronikker, bruk det i valgkampen, ikke sant? Bruk det i debatter, bruk det altså.
Og det er den beste måten vi kan belønne det i de som har skrevet disse resolusjonene, for det jo massevis av gode resolusjoner som ikke kommer til å bli behandlet på landsmøtet. Og hvis vi kan likevel ta det i bruk, så gjør vi det i en skikkelig tjeneste, de som har laget det. Det er en fin måte å gjøre det på, og Er det noen her som på en måte i konflikt med grønne verdier på noen måte? Det jo ikke det. Det jo, alt jo i tråd med grønne verdier, ikke sant?
Jeg skulle akkurat til å si det, fordi men kan vi si dette? Og da tenker jeg, ok, les prinsipprogrammet til MDG. Det sånn at dette solidarisk med dyr, med natur, med mennesker og fremtidige generasjoner? Og har det på en måte, er det grønne verdier, så tenker jeg at ja, da kan man gå for det. Kan man finne noe i arbeidsprogrammet om det? Ja, da kan man si det. Og det litt sånn, det hender at jeg har fått spørsmål fra stortingsgruppa når det sånn helsepolitiske valg da, på Stortinget. Og det jo veldig fristende selvfølgelig å kjøre frem mine egne kjepphester, men når man får et sånt spørsmål, så skal man være veldig oppmerksom på at det ikke meg som person, men det kjennskapen til arbeidsprogrammet og programmet til MDG. Jeg kjenner helsedelen av programmet veldig, veldig godt. Og hvordan det henger sammen med noen andre ting. Og da det sånn, hva kan vi stemme her? Og så bruker jeg å si at her bør vi stemme sånn og slik. Fordi det kan vi hekte på det og det og det punktet i programmet vårt. Så det liksom å teste opp mot arbeidsprogrammet til MDG og se om det faktisk forankret der. Og den samme grunnen til at det forankret, eller kanskje til og med finnes der, også en grunn til at vi ikke skal ta det opp som en landsmøteresolusjon, fordi vi har allerede politikk på noen av disse områdene, ikke sant?
Ja, ikke sant. Det er faktisk et veldig godt poeng, da. Og det jo også et tips til de som brenner for resolusjoner, og skal eller de som kanskje ikke har funnet hvem de skal stemme på, og så å bruke de kriteriene. Hva det som på en måte viktigst at vi faktisk presiserer da, i forhold til hva som helt åpenbare grønne verdier?
Ja, så det noen resolusjoner vi ikke har nevnt, og det to om byutvikling.
Ja.
Der henger også dette med cruisetrafikken i Norge ikke forenlig med klimamålene, og den også veldig, veldig bra, altså. Og den gjelder jo alle byer og steder i Norge hvor det anløp av cruisetrafikk, men det også veldig mange kommuner og tettsteder og byer hvor ikke det et reelt problem, så det gjelder på en måte å få, men det vanvittig bra resolusjon.
Både 53 og 54 i byutvikling, hva forskjellen på det?
Det vet jeg ikke.
Nei.
Det vet jeg ikke. Og det rett og slett fordi at jeg har ikke gått veldig, jeg har bare registrert at jeg har byutvikling, og så det mye av det bra som står der. Jeg synes at vi har mye bra politikk på det allerede.
Mm.
Og jeg tenker at alle vet om hvor bra MDG har gjort i Oslo. Mm. Så trenger vi resolusjoner om byutvikling når vi vet hvordan vi skal gjøre det. Det har jo Oslo vist oss.
Jeg vet i hvert fall at det veldig mange som ikke bor rundt Oslo, som helst vil heller ha en resolusjon om distriktsutvikling fremfor byutvikling, da, for å si det på den måten.
Og det litt fordi at vi har veldig bra byutviklingspolitikk, og den har fått stor dekning også i nasjonale medier, ikke sant? Fordi at vi fungerer jo som lokalmedier for Oslo. Og det jo ikke noe kritikk av dem, de har gjort en kjempebra jobb, men det ingen som kan være i tvil om hva MDG sin bypolitikk og at den dundrer på fremdeles og kommer til å gjøre det. Så jeg tenker at det andre ting vi bør prioritere. Så har vi noen internasjonale resolusjoner, og der det gjelder for eksempel forsvar og FN i Vest-Sahara, skatteflukt og skatt til multinasjonale selskaper, og den om rettsoppgjør for IS-krigerne og deres familier.
Ja.
Og akkurat den første, den det jo veldig mange andre partiers landsmøter som har behandlet. Hva skal vi gjøre med IS-barna?
Det altså nummer én.
Det nummer én. Det ikke lokalpolitikk, men det også en sånn veldig het potet, på samme måte som vindkraft for tiden. Det diskuteres i de andre, og media oppmerksom på hva mener partiene egentlig om dette. Men det gjelder ganske få mennesker. Men det desto viktigere, for det handler om det norske barn, ikke sant? Det faktisk norske barn, norske statsborgere.
Jeg har problem med å se at dette noe, og at dette skal være noe problem, ja. Altså, selvsagt så må vi jo ta vare på de barna.
Ja, og jeg tenker at det kan talspersonene våre trygt si, med ståsted og beina trygt plantet i både arbeidsprogram og hele verdipakka til MDG, uten å ha en landsmøteresolusjon på det. Dette norske foreldreløse, norske statsborgere, barn, ikke flyktningleire. Hent dem hjem, altså.
Men det jo helt åpenbart en veldig viktig resolusjon sånn for å vise solidaritet med noen som åpenbart en fryktelig vanskelig situasjon.
Det som kanskje mangler litt i alle disse resolusjonene, da, det jeg vet ikke om den mangler, men det på en måte en som til de grader løfter frem at det en naturkrise i verden. Naturen har forsvunnet i så stor grad at den truer vår egen eksistens, og den truer den globale folkehelsen til de grader. Det kom en rapport for 4 år siden faktisk som peker på det. Så det vel ikke usannsynlig kanskje at noen prøver å få til en eller annen hasteresolusjon om akkurat det.
Det kan jo fort bli den 8. resolusjonen, det Birgitte.
Det kan fort bli den 8. hvis noen stemmer for 8. At det, at det kan dukke opp en hasteresolusjon, rett og slett. Så ja, vi har jo ikke på en måte gått grundig gjennom alle, men vi har trukket opp noen, eller jeg har trukket opp noen linjer da, for hvordan jeg tenker, hvordan jeg sorterer det, hvordan jeg vekter det, og hva jeg synes viktig i denne valgkampen. Det egentlig klima, natur og mennesker. Resolusjoner som kan brukes i flest mulig kommuner i valgkampen, som gjelder flest mulig mennesker, og som virkelig peker på de store, store problemene vi står overfor akkurat nå. Tap av natur, tap av biologisk mangfold, klima, som for så vidt isolert sett et mindre problem, men som må jobbes like mye med, fordi at det har så veldig mye å si for naturen og biologisk mangfold som allerede hvor vi virkelig totalt ute å kjøre. Det liksom den hovedgrunnen til at klima må løftes høyt opp. Samtidig så hvis vi ikke har noen natur igjen, så trenger vi jo ikke noe klima heller, for da forsvinner vi jo. Uansett hvor godt klima vi måtte ha. Men det også sånn at naturen jo det som med å ivareta klimaet vårt. Og jeg synes kanskje igjen at vi må huske på det som alle mulige sånne klimaskeptikere der ute, forskjellen har alltid vært klimaendringer, men forskjellen nå og før, det at nå har vi altså en art på jorden som henter opp klodens lagrete karbon og pumper det opp i atmosfæren.
Det ganske fascinerende.
Helt avsindig. I tillegg til selvfølgelig jordskjelv og vulkanutbrudd og alt det der som alltid har vært. Og samtidig som vi gjør det, så frigjør så mye av det lagrete karbonet og tiner permafrosten og det bare popper opp, ikke sant? Ikke bare CO2, men metan for eksempel. Så ødelegger vi jordens lunger, som er regnskogene, og havet, som inneholder veldig mye planteplankton, som er veldig viktig for CO2-omsetningen eller opptak da, og lagring ved sedimentering på bunnen, sånn som det har vært hele tiden. Det bindes i organisk materiale, lagres på havbunnen, og så blir det til olje etter hvert, noen millioner år, eller milliarder. Og det er en situasjon som kloden aldri har vært i før. Så oppå de naturlige endringene så kommer våre, og det ser vi jo på alt. Derfor så er det det vi må løse, rett og slett. Altså. Og så parallelt så har vi, når vi får folk til å forstå dette med det lokale, betyr noe for dem her og nå, for at de faktisk skal stemme på oss, at de får mulighet til å gjøre noe med de store problemene. Og nå har jo mange folk begynt å se hvordan sin egen nærnatur raseres, og det er jo derfor de nå tyr til aksjoner, ikke sant? De ser hva som skjer, og det vil ikke ha noe av. Så det har rykket veldig nært dem.
Men nettopp derfor blir det også viktig at vi faktisk også stemmer for å verne den lokale naturen, da. Fordi at det har jo så ekstrem symbolverdi for folk.
Ja, og det er litt sånn, på listetoppsamlingen så snakket Per Espen Stoknes om det at folk, han snakket om de fem D-ene da, når det gjelder klima, hvorfor ikke folk vil snakke om klima. Og det handlet jo om distanse. Særlig der det skjer med noen, det affekterer noen mennesker langt borte. Det skjer langt borte, det skjer langt oppe. Og det er store folk i store møter et helt annet sted som skal bestemme over dette.
Ja, som i tillegg flyr de til sine private jetfly.
Ja, exakt. Ja. Og det er de store endringene som virkelig betyr noe. Men det lille jeg gjør, det betyr ikke noe. Og det skjer ikke her, og det angår ikke meg. Men når det gjelder nære natur, så ser folk at det er min nære natur. Det er det der jeg pleier å gå tur, som jeg ikke kan gå lenger, for det er ikke lov å gå der for vanlige folk. Det er min synsrand som blir forstyrret. Det er de fuglene som jeg har hørt kvittre, som ikke skal kvittre lenger. Det er vår nære natur, vårt hjemsted, vår kommune, som nå blir rasert, de toppene vi alltid har sett på, ikke sant? Det gamle fjell i Syningom var alltid egnet å se. Jeg tror det var Ivar Aasen som sa det. Og nå er de søren ikke egnet å se lenger, og da reagerer folk. Så nå har det rykket nært. Og aldri så galt at det ikke er godt for noe. Altså. Det som skjer med vindkraften nå, det har åpnet mange menneskers øyne. Og det tenker jeg at MDG kan kapitalisere på. Ikke ved å si sånn kategorisk nei. Jeg vet det er en del som påstår at jeg har sagt det, det har jeg ikke gjort. Men jeg har aldri sagt kategorisk nei til absolutt all vindkraft på land. Men jeg vil at den ikke skal ødelegge helsen til mennesker og ikke drepe dyr, og heller ikke rasere natur. Og da står vi igjen med en del industriområder og steder hvor det allerede er ganske store inngrep, pluss alle sånne små private, kortreiste vindmøller som kanskje kan fortjene betegnelsen vindmøller, da, og ikke vindturbiner som de store industriene er. Pluss det som MDG har gått inn for, nemlig massiv satsning på havvind. NB, under hensyn til liv i havet, for det har vi faktisk i landsstyreresolusjonen. Det står at det gjelder at det skal tas hensyn til liv i havet. Og der har jeg en sånn personlig liten greie, da, for jeg tenker at ja, og det vet vi veldig lite om. Det trengs det mye forskning på. Det må være grønne jobber. Det må være grønne studieplasser, ikke sant? Forske på hva skjer med støyen for havpattedyr som kommuniserer med lyn, for eksempel? Hvor er fuglene når de jakter etter mat? Det er jo ikke overalt.
Og det er gjort mye forskning på støy og hav, og spesielt sjøpattedyr. Men det er klart at her trenger man å ta med en annen type støy som man da introduserer til sjøen, som ikke har vært der før.
Og så har vi jo masse sånne digre oljeinstallasjoner, og de skal vi jo slutte å pumpe opp olje med.
Ja.
Og der er det jo massivt med inngrep, og da kan man ikke sette vindmøller der, da. De er langt til havs, ikke sant? Det er ganske grunne områder, så man kan sette dem på bunnen, eller de kan flyte, eller hva, jeg kan ikke nok om det, men der er det inngrep, der har på en måte fauna vendt seg til at det er noe. Der kan man bygge havvind som første omgang, da. Der er det jo til og med kabler, strømkabler allerede.
Hele infrastrukturen ligger der, og vi snakker om relativt grunne havområder. De første oljefeltene som ble bygd ut på blant annet Ekofiskfeltet, og det er är 50-70 meters dyp som typisk och det är ganska grunt till att vara hav och det är för ingenjörtunga norrmän relativt kurant att bygga där utan att det kostar allt för mycket.
Ja, och så blir det ganska tydligt att då bytte vi faktiskt en väldigt konkret ut olja med förnybar utan att vi därmed trenger att öka energiproduktionen väldigt. Jag är bland dem som menar att vi ska
Och så trenger vi inte. Så trenger vi inte att lägga vägar för att frakta delar ut. Det är ju helt fantastiskt.
Ta det på en båt.
Ja.
En elektrisk drevet båt.
Ta det på en elektrisk båt, ja. Nej, nå spekulerer vi mye her, Birgitte. Ja. Tiden vår i ferd med å renne ut. Du har gitt oss en ganske solid gjennomgang på en time på de resolusjonene som det skal stemmes over. Jeg helt sikker på at noen av dere som hører på dette har fått litt hjelp til å ta noen valg. Og uansett så er det viktig å tenke på at valget er ditt og ikke vårt. Men vi skal sammen på landsmøtet bestemme hva som blir resolusjonene og den endelige teksten på det.
Ja. Jeg har bare lyst til, hvis jeg kan få si en siste ting da, og det er at vi må tenke lenger enn vår egen nese. Og det gjelder på litt flere plan. Det gjelder å tenke på andre enn mennesker. Hvorfor skal mennesker ta seg til rette? Altså, noen betaler for alt vi gjør her i verden. Det er noen andre som betaler, enten så er det de fattige andre steder i verden, eller så er det dyr og natur i Norge. Så hvis vi skal være villige til å offre noe for noe som helst, så må vi tenke på hvem som egentlig offrer noe. Og så når det gjelder å tenke litt lengre enn sin egen nese, så mener jeg også å tenke litt lengre enn sitt eget lokallag og sitt eget fylkeslag, og lengre enn den resolusjonen som jeg selv er så fornøyd med at jeg har skrevet, og prøve å tenke at dette handler om Miljøpartiet i hele landet. Vi skal gjøre best mulig valg i hele landet. Vi skal få oppslutning mest mulig i hele landet. Og da må vi tenke litt på hvilke resolusjoner, hvis vi skal være sånn, prøve å være litt ærlige. Altså, hvilke temaer er det som befolkningen er opptatt av rundt omkring i hele landet, og hva er det Miljøpartiet trenger for å markere seg og synes tydelig som Miljøpartiet, og ikke som hvilket som helst andre partier, som heller ikke vil ha krig, men fred og sånn, ikke sant? Det er noe med det.
Det er noe med det.
Ja.
Da avslutter vi der. Tusen takk til deg, Birgitte. Grønn torsdag er jo som kjent hver eneste torsdag i partalsuker, og neste grønn torsdag etter denne blir vel på Kristi Himmelfartsdag, hvis jeg ikke har regnet helt feil, og det betyr at det blir et opptak den gangen også. Men da vil det være med høydepunkter fra landsmøtet. Så velkommen skal dere være oss da. Det er bare å glede seg. Tusen takk nok en gang.
Og så gleder vi oss til landsmøtet.
Ja, det gjør vi absolutt. Takk skal dere ha. Ha det godt.